Sveiki, mīļie! Raidījums podkāsts, jā, tā būtu precīzāk izzina un pielieto par ilgtspējas mazajiem solīšiem. Jā, kā jau es minēju, es esmu iepriekšējos raidījumos, tie mazie solīši ir tie, kas dod mums vislielāko iespaidu un atstāja tās sekas uz vidi ilgtermiņā. Kas ir šie mazie solīši? Nu, tāds top 3 slavenākais no mūsu ieber.lv ģimenes dzīves ir noteikti ūdenspudeli. Tātad ejam mājā ārā no mājas, ņēmām līdzi savu ūdenspudeli, kuru tad arī uzpildam. Tādā veidā mums vairs nav jādodās meklēt, kur mēs varētu iegādāties, ko padzerties. Nākamais solis ir noteikti iepirku maisiņš. Arī to iesakam noteikti turēt savā auto vai rokasomiņā, lai ikdienas gaitās vienmēr būtu, kur ielikt sev nepieciešamo. Un trešais solis ir noteikti kafijas mīļotāja lauciņā, proti termokrūzi kafijai, kur viena no klientēm padalījās ar savu pieredzi, kā viņa ir gājis, lai veidoto šis jaunais ieradums uzpildīt savā krūzītē. Proti, tad, kad piestājam kādā kafijas uzpildes vietā, kur mums piedāvā izmantot vienreizējo krūzīti, kur mēs labi zinām, ka papīra krūzīte izklausās fantastiski, bet tomēr viņas sastāvā ir arī mitruma necaurlaidīgais slānis, kas vidē pārstrādāsies daudz ilgāk. Tad atbildēt nevis jā, ņemšu vienreizējo, jo nu, šoreiz nav līdzi, bet izvēlēties iespēju iegādāties ilgtspējīgu siltā dzēriena iepakojuma krūzīti, un tad, kad viņas savaicās jau vairākas, tad aizvien labāk un labāk gan maciņš jūt, gan arī pati klienti piefiksēja to, kā atcerēties un paņemt līdzi savu krūzīti kļūst aizvien vienkāršāk. Nu, viņas no vienas puses ir kļuvušas vairāk, no otras puses, jā, viņas lēnām un pamazām sāka iedzīvoties, kas mājās, kas auto, varbūt darba vietā, un šādā veidā viņas ir vairāk par rokai, nekā, ka mums ir pati pirmā, un nu tad mēs centīsimies atcerēties paņemt. Tas ir par tādiem mazajiem solīšiem. Vēl var noteikti padalīties ar pieredzi par grāmatām. Esmu noteikti grāmatu mīļotāju klubiņā, un arī tagad, kad mūsu uzņēmums ieber.lv iestājās BNI uzņēmēju klubā, tad jā, grāmatu mīļotāju klubiņš, tas arī bija mūsu iecienītākais, kur pievienoties un satikt savējos, kā teikt. Un tā kā arī man mājās bija iekrājies, nu tā papairāk to grāmatu un kādā no tādiem mandele tirdziņu veidīgajiem pasākumiem es biju sašķirojis, kuras ir tās grāmatas, kurām nu ir laiks doties uz citām mājām, un viņas arī atnāca atpakaļ no tirdziņa. Nebija atraduši savas citas mājas, mēs iekārtojām veikaliņā stūrīti, kur ir skaista palodze, un tajā izlikām grāmatas ar uzrakstu līdzņemšanai, kas vienam liekas, citam prieks, un bija jauki redzēt klientu mirdzošās acis, kas atrada sev meklētu vai lolotu grāmatiņu, un tā devās uz jaunām mājām. Un kad klientiem patik šī ideja, viņi jautāja, vai arī viņi varētu atnest kādas sev liekas, bet citiem varbūt noderīgas grāmatas, tad mēs noteikti pastāstījām par to, ka šī ir vienreizēja akcija, jo tās vietas veikaliņā cēsīs ir tik, cik ir. Tie, kas ir bijuši, noteikti apstiprinās, jo sortiments aug un katru mēnesi paplašanās, bet telpas ir tik lielas, cik nu viņas ir mums ir. Tād, jā, mums ir brīnišķīga vieta ar to, ka pavisam kaimiņos pāri ielai mums ir cēsu bibliotēka, kurā ir iespēja doties un aprunāties ar meitenēm par iespēju papildināt viņu sortimentu, varbūt kāds eksemplārs noderētu bibliotēkas krājumos, bet citas grāmatiņas, kuras nenoderētu arī bibliotēkā, bet ir labi saglabājušās un lasīt prieku, baudot gribošas, cēsīs ir tāda brīnišķīga grāmatu nojuma, es viņu tā sauktu, viņa atrodas starp bibliotēku un autostu, kur atkal citi cilvēki, kas iet garām, varbūt gaida savu transporta līdzekli, un tad nav jādodās uz tuvāko kiosku iegādāties jaunu žurnālu, lai kavētu laiku vai trenētu īkšķus sociālajos tīklos, izmantojot viedierīces, bet dodamies uz šo nojumi un izvēlamies savu aktuālo grāmatu. Tieši tik interesanta un piedzīvojuma pilna ir dzīve cēsīs. Jā, cēsis mēs noteikti varam saukt par vides tādu pilsētu, kas ir ar īpašu auru. Citi sauc mākslinieku pilsēta. Citi saka, jā, ka tā ir ģimenēm draudzīga pilsēta. Es tam noteikti varu piekrist, jo arī mūsu ģimene nu jau 10 gadus CS sauc par savām mājām. Un priecājamies, ka mums ir dota šī iespēja dalīties ar savu pieredzi, ar saviem mazajiem solīšiem, lai klienti varētu uzpildīt. Un uzpildīt ne tikai CS, esot klātesoši, bet arī braucot garām. Piemēram, dodoties slēpot uz mūsu slamenajiem žagarkalniem un citiem, bet arī ieplānojot uzpildes priekus. Proti, esam parūpējušies, ka pie ieejas veikaliņā, ap Devas ielā 13, ir arī ārā lietu interneta pakumāts. Kas ir šis brīnums? Tas ir fantastisks ar to, ka viņam nav nepieciešams komunikācijas lieli kabeļi, viņš dzīvojās brīvi, jebkurā pilsētas vietā, kur viņu novieto, un klients var uzpildīt savu vajadzīgo 24/7. Jebkurā laikā, iegādājoties visu attālināti, padodot mums ziņu, kāds ir tā izvēlētā diena un laiks, kad viņš būs CS pusē un vēlētos saņemt savu preci, un vairs nav jāsako līdz veikala darba laikam, jo tu kaut vakarā 9:00 vari piestāt pie pakumāta, ievadīt attiecīgo kodiņu, kur saņem savā telefonā, un izņemt labumus, kas ir pasūtīti. Tieši tik vienkārši un jauki. Protams, arī tiem, kas netiek uz CS pusi, ir iespēja saņemt labumus. Tad mēs izvēlamies ārpakalpojumu, kas mums ir Omniva, DPD un pārējie, kuri ar dienesti, lai labumi ceļotu pa visu Latviju. Tādā veidā mazie solīši noteikti dodas tautās. Kas vēl ir jaunums ilgspējīgi dzīvesveidu virzienā, tie noteikti ir milzu krāsojamie plakāti. Ja neesi vēl par tiem dzirdējis, noteikti ieskaties mūsu mājaslapā. Sadaļā milzu krāsojamais plakāts. Jo esam kļuvuši par izdevējiem. Jā, arī mazs veikaliņš var piepildīt savus sapņus un darīt lielas un svētīgas lietas. Proti, kļūt par izdevējiem, radīt savu mazo solīšu pasaku. Un tagad pasakai jau ir turpinājums – mazo solīšu pilsētas pasaka. Pirmajai pasakai tagad ir jau tapušas darba lapas, kuras dzīvo digitālajā pasaulē un ir ērti leju pielādējams savā datorā, izprintējams tieši tik, cik ir vajadzīgs, un baudām mazos solīšus ilgtspējas jautājumos, matemātikas jautājumos. Mērķa auditorija noteikti ir bērni, kas ir pirms skolas vecums, vidēji 5 līdz 9 gadi, tad būs interesanti kopā ar saviem mīļajiem, ar brāļiem māsām pildīt dažādus uzdevumus, izzināt, pielietot un pēc tam noteikti iesiet savu grāmatiņu, jo darba lapas pārtopa brīnišķīgā A4 formātā grāmatiņā un tajā mēs varam izlasīt mazo solīšu pasakas rindiņas. Protams, mūsu sadarbības partneris Raita Zapats, kas ir ieskaņojis arī pasaku audio formātā, un tā ir pieejama mūsu mājaslapā ikvienam bez maksas. Bet runājot par pilsētas pasaku, tur noteikti jāsaka liels paldies Cēsīm, jo Cēsis ir tā vieta, kurā mēs varam atrast visus šos namiņus par vidas saudzēšanu. Kāpēc namiņus? Jā, par to ir īpašs stāsts, jo mūsu mazo solīšu pilsētas pasaka ir būvēta tieši uz Zero Waste piramīdas 5 soļiem, kurus mēs atklājam un attēlojam namiņos. Pieaicinot ilustrātori Sielu Libāni, mums tapa brīnišķīgs plakāts, kas savos izmēros ir pavisam noteikti gigantisks. Tas ir 1 x 70 cm. Visi ēdamgalds ir aizņemts, visērtāk, protams, gulēt uz puņķiem uz grīdas un krāsot visiem kopā, klausoties mazo solīšu pilsētas pasaku. Pie kam? Tā ir pieejama ne tikai latviešu valodā, bet arī angļu, lai gan nostiprinātu svešu valodu zināšanas, gan arī būtu pieejamāk plašākai mērķa auditorijai, jo mazie solīši ir svarīgi mums ikvienam. Un tagad esi laipnais aicināts arī tu beigt mazos solīšus, padalīties, atsūtīt arī mums kādu ziņu, vai nu sociālajos tīklos, vai uz e-pastiņu, kā tad tev sokas, kas ir tie tavi? Top 3 ieradumi, kurus tu esi ieviesis jau savā ikdienā vai grasies ieviest un padalīties, lai tas labais vairojas un lai labie mazie solīši notiek viens aiz otra un kļūst par mūsu ikdienu, jo, kā populāri saka, tā pasaule jau nepieder mums, to esam aizņēmušies no saviem mīļajiem bērniem. Un kaut mēs to viņiem atstāsim, kas būs tās pamatvērtības, ko viņiem nodosim. Par to jau mēs noteikti plašāk pastāstīsim kādā no citām epizodēm mūsu podkāstā Izzini un pielieto. Droši pašķirīja apakaļ paskaties iepriekšējās epizodes un tiekamies jau pavisam drīz. Bet ikdienā esi mieļi gaidīt ieber.lv. Uzpildam un baudam!